Հայր 16. Ողորմած պարոն, պատասխանեց Վիլֆորը, հարվածը վանելով իրեն հատուկ սառնությամբ ու ճարպկությամբ. Ես ռոյալիստ էի, երբ կարծում էի, թե բուրբոնները ոչ միայն գահի օրինական ժառանգներն են, այլև ժողովրդի ինտրյալները, բայց հրաշալի վերադարձը, որի վկաները եղանք մենք, ինձ ապացուցեց, որ սխալված եմ եղել. Միայն սիրված միապետն է օրինական միապետ։ Լավ եք ասում, բացականչեց Մորելը բռի սրտաբացությամբ։ Հաճելի է ձեզ լսել այդպես խոսելիս, և ես դրանում լավ նշան եմ տեսնում խեղճ Էդմոնի համար։ Սպասեցեք, ասաց Վիլֆորը, թերթելով մի նոր մատյան։ Սկսում եմ մտաբերել, կարծեմ ծովային էր, չէ, և կարծեմ պատրաստվում էր ամուսնանալ մի կատալունուհու հետ։ Այո, հիմա հիշում եմ, դա շատ լուրջ գործ էր։ Միթե։ Դուք հո գիտեք, որ նրան իմ մոտից տարան ուղիղ դատարանի շենքին կից բանտը։ Այո, իսկ հետո։ Հետո զեկուցագիր ուղարկեցի Փարիզ, կցելով նրա մոտ հայտնաբերված թղթերը։ Ես պարտավոր էի այդ անել։ Մի շաբաթ հետո կալանավորին ուրիշ տեղ տարան։ Տարան, բացականչեց Մորելը, բայց ինչ արին խեղճ տղային։ Մի վախեցեք, հավանաբար նրան ուղարկել են Ֆենեստրել, Պիներոլ կամ Սուրբ Մարգարիտայի կղզիները, որ կնշանակի աքսորել են։ Մի գեղեցիկ օր նա կվերադառնա մեզ մոտ և կստանձնի իր նավի հրամանատարությունը։ Երբ էլ վերադառնա, իր տեղը մնում է, բայց ինչպես է, որ մինչև հիմա չի վերադարձել։ Թվում էր, թե Նապոլեոնան արդարադատության առաջին իսկ գործը պետք է լինի ազատել այն մարդուն, ում բանտ է նստեցրել ռոյալիստական արդարադատությունը։ «Մի շտապեք մեղադրել, պարոն Մորել», պատասխանեց Վիլֆորը, «ամեն գործի մեջ պահանջվում է օրինականություն. բանտարկելու կարգադրությունը ստացված էր բարձրագույն իշխանությունից, հարկավոր է բարձրագույն իշխանությունից էլ ստանալ ազատման հրամանը։ Նապոլեոնը վերադարձել է ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, կալանավորների ազատման կարգադրությունները դեռ նոր են գրվում»։ «Բայց միթե չի կարելի», հարցրեց Մորելը, «արագացնել այդ բոլոր ձևականությունները, չէ՞ որ մենք հաղթեցինք, ես բարեկամներ ունեմ, կապեր ունեմ, ես կհաջողացնեմ վճիռը վերացնել տալ»։ «Վճիռ չի եղել, ուրեմն ձերբակալման որոշումը»։ «Քաղաքական գործերի մեջ կալանավորական ցուցակներ չկան, երբեմն կառավարությունը շահագրգռված է, որ մարդն անհետ վերանա, ցուցակները կարող էին օգնել որոնումներին»։ «Այդպես է եղել միգուցե բուրբոնների օրոք, բայց հիմա»։ «Այդպես է լինում բոլոր ժամանակներում, թանկագին պարոն Մորել. կառավարությունները հաջորդում են իրար և իրար նման են»։ Դերևս Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք լարած պատժիչ մեքենան գործում է մինչև օրս։ Չկա միայն Բաստիլը. կայսրը բանտային կանոնադրությունը կատարելու մեջ միշտ ավելի խիստ է եղել, քան նույնիսկ Լյուդովիկոս 14-րդը, և ցուցակների մեջ չմտած կալանավորների թիվը անհամար է։ Այդ օրինակ բարյացակամ սրտավացությունը կարող էր զինաթափ անել ամեն մի համոզվածություն, իսկ Մորելը նույնիսկ կասկածանք չուներ։ «Բայց ասացեք, պարոն դ Վիլֆոր, ինձ ինչ խորհուրդ կտայիք խեղճ դանդեսի վերադարձն արագացնելու համար»։ «Կարող եմ մի խորհուրդ տալ»։ «Խնդրագիր ներկայացրեք արդարադատության մինիստրին»։ «Ախ, պարոն դ Վիլֆոր, մենք հո գիտենք, թե ինչ արժեք ունեն խնդրագրերը. Մինիստրը օրական մի 200 խնդրագիր է ստանում և 4-ն էլ չի կարդում»։ «Այո», ասաց Վիլֆորը, «բայց իմ ուղարկած, իմ կից գրությամբ օժտված և անմիջականորեն իմ կողմից առաքված խնդրագրերը կկարդա»։ «Եվ դուք հանձն կառնեք նրա ձեռքը հասցնել»։ «Մեծ բավականությամբ»։ «Դանտեսն առաջ կարող էր մեղավոր լինել, բայց հիմա անմեղ է, և ես պարտավոր եմ նրան ազատություն տալ, ինչպես որ պարտավոր էի բանտարկել»։ Վիլֆորն այդպիսով կանխում էր իր համար վտանգավոր, նվազ հավանական, բայց այն ու ամենայնիվ հնարավոր քննությունը, որը կարող էր նրան անդարձ կործանել։ «Իսկ ինչպես պետք է գրել մինիստրին»։ «Նստեցեք այստեղ, պարոն Մորել», ասաց Վիլֆորը, իր տեղը զիջելով նրան, «ես կթելադրեմ»։ Այդպես բարի կլինեք։ Ինչ եք ասում, բայց ժամանակ չկորցնենք, առանց այն էլ շատ ենք կորցրել։ Այո, այո, հիշենք, որ խեղճը սպասում է, տանջվում, միգուցե հույսը կորցրել է։ Վիլֆորը ցնցվեց, խորհելով կալանավորի մասին, որը նրան նզովում էր լռության ու խավարի մեջ, բայց արդեն չափազանց հեռուն էր գնացել և այլևս անհնար էր նահանջել։ Դանտեսը պետք է ճզմվեր նրա փառամոլության աղացակարով։ «Ես պատրաստ եմ», ասաց Մորելը, նստելով Վիլֆորի բազկաթոռին և գրիչը ձեռքն առնելով։ Եվ Վիլֆորը թելադրեց մի խնդրագիր, որի մեջ անտարակույս լավագույն ցանկություններով չափազանցրեց Դանտեսի հայրենասիրությունը և այն ծառայությունները, որ նա մատուցել էր Բոնապարտիստներին։ Այդ խնդրագրի մեջ Դանտեսը ներկայանում էր որպես Նապոլեոնի վերադարձի գլխավոր աջակիցներից մեկը։ Ինչ խոսք, որ կարդալով այդ աղերսագիրը, մինիստրը անմիջապես կվերականգնի արդարությունը, եթե դեռևս դա չի արված։ Երբ խնդրագիրն արդեն գրված էր, Վիլֆորն այն կարդաց բարձրաձայն։ «Լավ է», ասաց նա, «այժմ ձեր հույսը ինձ վրա դրեք»։ «Իսկ երբ կուղարկեք»։ «Հենց այսօր»։ «Ձեր կից գրությամբ»։ «Լավագույն կից գրությունն այն կլինի, որ ես հաստատեմ, թե ինչ որ խնդրագրում ասված է, միանգամայն ճիշտ է»։ Վիլֆորը նստեց բազկաթոռին և թղթի անկյունում արեց անհրաժեշտ մակագրությունը։ «Էլ ինչ է հարկավոր անել»՝ հարցրեց Մորելը։ «Սպասել»՝ պատասխանեց Վիլֆորը։ «Ես ամեն ինչ ինձ վրա եմ առնում»։ Այդ համոզվածությունը նորից հույս ներշնչեց Մորելին։ Նա հեռացավ թագավորական դատախազի օգնականով, հիացած, և գնաց ծերունի Դանտեսին լուր տալու, թե նա շուտով որդուն կտեսնի։ Մինչդեռ Վիլֆորը խնդրագիրը Փարիզ ուղարկելու փոխարեն խնամքով պահում էր իր մոտ։ Դանտեսի համար այդ պահին փրկարար հանդիսացող խնդրագիրը կարող էր նրա համար կործանարար լինել հետագայում, եթե տեղի ունենար այն, ինչ արդեն կարելի էր սպասել Եվրոպայի դրությունը և իրադարձությունների ընդունած ընթացքն ի նկատի ունենալով, այսինքն երկրորդ ռեստավրացիան։ Եվ այդպես Դանտեսը բանտարկված մնաց, մոռացված ու կորած իր ստորերկրյա զնդանի խավարում, նա չլսեց Լյուդովիկոս 18-րդի դղրդալի ծանկումը և այն առավել սոսկալի դղրդյունը, որով փուլ եկավ կայսրությունը։ Բայց Վիլֆորը աչալուրջ հետևում էր ամեն ինչի, ուշադիր հաշվի առնում ամեն ինչ։ Նապոլեոնի կարճատև վերագահակալության ընթացքում, որը կոչվում է 100 օր, Մորելը 2 անգամ կրկնել էր իր զոհը, պահանջելով ազատել Դանտեսին, և 2 անգամ էլ Վիլֆորը նրան հանգստացրել էր խոստումներով և հույսեր տալով։ Վերջապես վրա հասավ Վաթերլոն։ Մորելն այլևս չէր գնում Վիլֆորի մոտ, նա իր երիտասարդ բարեկամի համար արել էր այն ամենը, ինչ մարդու սուրժը կարող էր պատել։ Երկրորդ ռեստավրացիայի ժամանակ նոր փորձեր անելը կարող էր միայն իզուր արատավորել նրան։ Լյուդովիկոս 18-րդը վերստին գահ բարձրացավ։ Վիլֆորը, որի համար Մարսելը լի էր իր խիղճը տանջող հիշողություններով, ձեռք բերեց Տուլուզի թագավորական դատախազի պաշտոնը։ Այդ քաղաքը տեղափոխվելուց 2 շաբաթ հետո նա ամուսնացավ մարկիզուհի Ռենե դե Սեն-Մերանի հետ, որի հայրը հիմա արքունիքում առանձին շնոր էր վայելում։ Ահա թե ինչու Դանտեսը 100 օրվա ընթացքում և Վաթերլոոից հետո մնաց բանտում, մոռացված, եթե ոչ մարդկանցից, ապա գոնե Աստծուց։ Դանգլարը, իմանալով Նապոլեոնի Ֆրանսիա վերադառնալու մասին, հասկացավ, թե ինչ հարված է հասցրել Դանտեսին։ Նրա ամբաստանությունը հասել էր իր նպատակին, և ինչպես հանցագործության մեջ զգալի, իսկ առօրյա կյանքում չափավոր ընդունակություններով օժտված բոլոր մարդիկ, նա այդ տարօրինակ զուգադեպությունը նախախնամության կամք անվանեց։ Բայց երբ Նապոլեոնը մտավ Փարիզ և նորից հնչեց նրա տիրական ու հուժկու ձայնը, Դանգլարը վախեցավ։ Նա րոպե առ րոպե սպասում էր, որ ուր որ եկեր է Դանտեսը, ամեն բանի տեղյակ, սպառնացող և ամեն տեսակ վրիժառության պատրաստ Դանտեսը, Այնժամ նա պարոն Մորելին հայտնեց, թե ցանկանում է թողնել ծովային ծառայությունը, եւ նրան խնդրեց իրեն հանձնարարել մի իսպանացի վաճառականի, որի մոտ եւ գրագրի պաշտոն ստանձնեց մարտի վերջերին, այսինքն Նապոլեոնի դուելերի վերադառնալուց 10 կամ 12 օր հետո։ Նա մեկնեց Մադրիդ, եւ այլևս նրանից լուր չկար։ Իսկ Ֆերնանդը ոչինչ չէր հասկացել։ Դանտեսը չկար, ահա այն ամենը, որ պետք էր նրան։ Թե ինչ էր պատահել Դանտեսին, նա չէր ջանում իմանալ։ Ֆերնանի բոլոր ջանքերն ուղված էին այն բանին, որ Մերսեդեսին խափեր նրա փեսացուիչ վերադառնալը հիմնավորող հնարովի պատճառներով կամ ուրիշ տեղ գնալու և նրան էլ հետը տանելու ծրագիր որոճար։ Երբեմն նա նստում էր Ֆարո հրվանդանի կատարին, որտեղից երևում են և Մարսելը, և Կատալանին, ու մռայլ գիշատիշ թռչունի անշարժ հայացքով նայում էր զույգ ճանապարհներին, թե արդյոք հեռվում չի երևում գեղադեմ նավաստին, հետը անագորույն վրեժ բերելով։ Ֆերնանը հաստատ որոշել էր սպանել Դանտեսին, ապա խփել և իրեն, որպեսզի դրանով արդարացներ սպանությունը, բայց նա սխալվում էր։ Նա երբեք ինքն իր վրա ձեռք չէր բարձրացնի, քանզի դեռ շարունակում էր հուսալ։ Այդ միջոցին, այդ բոլոր վշտալի անհանգստությունների ժամանակ, կայսրը որոտալից ձայնով զենքի կոչեց զորակոչիկների վերջին կարգը, և բոլորը, ովքեր կարող էին զենք կրել, դուրս եկան Ֆրանսիայի սահմաններից։ Բոլորի հետ միասին արշավանքի մեկնեց և Ֆերնանը, թողնելով իր խրճիթն ու Մերսեդեսին, և տանջվելով այն մտքից, թե միգուցե իր բացակայությանը Ախոյանը վերադառնա և ամուսնանա իր սիրած աղջկա հետ։ Եթե Ֆերնանն ընդունակ լիներ ինքնասպանության, Մերսեդեսից բաժանելու պահին ինքն իրեն կսպաներ։ Մերսեդեսի նկատմամբ Ֆերնանի ունեցած կարեկցությունը, կեղծ վշտակցությունը, այն ջանադրությունը, որով նա կռահում ու կատարում էր նրա ամենափոքր ցանկությունն անգամ, այնպիսի ներգործություն էին ունեցել, որ սովորաբար անձնվիրությունն ունենում է վեհանձն սրտերի վրա։ Մերսեդեսը միշտ Ֆերնանին սիրել էր եղբոր պես, երախտագիտության զգացումը կրկնապատկել էր այդ բարեկամությունը։ «Եղբայրս», ասաց նա, կատալանցու մեջքին կապելով պայուսակը, «միակ բարեկամս, պահպանիր քեզ, ինձ մենակ մի թող այս աշխարում. Ուր ես արցունք եմ թափում, և ուր քեզնից բացի ոչ ոք ես չունեմ»։ Անջատումի պահին ասված այս խոսքերը նորից հույս ներշնչեցին Ֆերնանին, եթե Դանտեսը չվերադառնա, թերևս մի օր Մերսեդեսը նրա կինը դառնա։ Մերսեդեսը մնաց մենակ, լերկ քարափի վրա, որը երբեք նրան այդպես ամայի չէր թվացել, ծովի անսահման Հեռաստանի հանդեպ։ Շարունակ լալով այն խելագար աղջկապես, որի տխրալի պատմությունը պատմում են այդ երկրում, նա անդադար թափառում էր Կատալանիի շուրջը, երբեմն կանգ էր առնում հարավի կիզիչ արևի տակ, արձանի պես համրո անշարժ, և նայում դեպի Մարսելի կողմը, երբեմն նստում էր ծովափին և լսում ալիքների հեծեծանքը, որ վերջ չուներ իր վշտի պես, և ինքն իրեն հարցնում էր, թե արդյոք ավելի լավ չէ դեպի առաջ թեքվել ու նետվել ծովի անդունդը, քան թե դիմանալ անհույս սպասումի անագորույն տանջանքին։ Բայց վախը չէր, որ Մերսեդեսին ետ էր պահում ինքնասպանությունից։ Նա մխիթարություն գտավ կրոնի մեջ, և դա նրան փրկեց։ Կադրուսին էլ Ֆերնանի պես բանակ կանչեցին, բայց նա կատալանցուց 8 տարով մեծ էր, այդ պատճառով էլ նրան թողին նորակոչիկների երրորդ կարգի մեջ ծովեզերքը պահպանելու համար։ Ծերունի Դանտեսը, որ միայն հույսով էր ապրում, կայսեր ընկնելուց հետո հույսի վերջին նշույլն էլ կորցրեց։ Որդուց բաժանվելուց ուղիղ 5 ամիս հետո, գրեթե նույն այն ժամին, երբ Էդմոնին ձերբակալել էին, նա մեռավ Մերսեդեսի ձեռքերի վրա։ Մորելը հոգաց նրա թաղման ծախսերը և վճարեց այն մանր պարտքերը, որ ծերունին արել էր իր հիվանդության ժամանակ։ Դա ոչ միայն մարդասիրական, այլև համարձակ վարմունք էր, ամբողջ հարավը բռնված էր երկպարակությունների հրդեհով, և Դանտեսի պես վտանգավոր Բոնապարտիստի հորը նույնիսկ մահվան մահճում օգնելը հանցագործություն էր։ Խելագաշ կալանավորը և մոլեգին կալանավորը։ Լյուդովիկոս 18-րդ վերադարձից մոտ 1 տարի հետո բանտերի գլխավոր տեսուչը վերաքննություն էր կատարում։ Դանտեսը իր ստորերկրյա խցում թախթախկոտ ու ճռնչուն էր լսում, որոնք վերևում հնչում էին շատ ուժեղ, բայց ներքևում որսալի էին միայն կալանավորի ականջի համար, որը գիշերվա խավարի մեջ սովոր էր որսալ իր ոստայնը հյուսող սարդի ձայնն անգամ։ Լսում էր նաև, թե ինչպես միալար ընկնում է ջրի կաթիլը, որին մի ամբողջ ժամ էր հարկավոր, որպեսզի գոյանար ստորերկրյա խոշոր առաստաղի վրա։ Նա հասկացավ, որ կենթանի մնացածների մեջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Նա այնքան երկար էր ապրել գերեզմանի մեջ, որ իրավունք ուներ իրեն մեռյալ համարելու։ Տեսուչը մեկ առ մեկ այցելում էր սենյակները, խուցերը, կազեմատները։ Մի քանի կալանավորներ արժանացան նրա հարցուփորձին։ Սրանք պատկանում էին այնպիսիների թվին, որոնք իրենց համեստությամբ կամ բթամտությամբ շահել էին բանտի իշխանության բարյացակամությունը։ Տեսուչը նրանց հարցուփորձ արեց, թե արդյոք լավ են կերակրվում և որևէ խնդրանք չունեն։ Բոլորը միաբերան պատասխանեցին, թե կերակրվում են գարշելի կերպով և թե ազատություն են խնդրում։ Այնժամ տեսուչը հարցրեց, թե ասելու էլ բան չունեն։ Նրանք գլուխները տարուբերեցին։ Ինչ կարող են խնդրել կալանավորները, բացի ազատությունից։ Տեսուչը ժպտալով դարձավ պարետին ու ասաց. «Չեմ հասկանում, թե ումն են պետք այս անօգուտ ստուգումները. Ով տեսել է մեկ բանդ, տեսել է հարյուրը, ով լսել է մեկ կալանավորի, լսել է հազարին, ամեն տեղ նույնն է, նրանց վատ են կերակրում և նրանք անմեղ են. Ուրիշ կալանավորներ չունեք? Կան նաև վտանգավորներ կամ խելագարներ, որոնց պահում ենք ստորերկրյա խցերում»։ «Ինչ արած», ասաց տեսուչը շատ հոգնած մարդու տեսքով, «մեր պարտականությունը կատարենք մինչև վերջ, իջնենք ստորերկրյա խցերը»։ «Սպասեցեք», ասաց պարետը, «հարկավոր է հետներս գոնե երկու զինվոր վերցնել»։ «Երբեմն կալանավորները հուսահատական արարքների են դիմում, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ կյանքից զզված են և ուզում են մահվան դատապարտվել, միգուցե այդպիսի արարքի զոհ դառնանք»։ «Որ այդպես է, նախազգուշական միջոցներ ձեռք առեք», ասաց տեսուչը։ Եկան երկու զինվորներ, և բոլորը սկսեցին իջնել այնքան գարշահոտ, կեղտոտ ու խոնավ մի սանդուղքով, որով հենց միայն իջնել նա անտանելի էր բոլոր 5 զգայարանների համար։ «Գրողը տանի», ասաց տեսուչը կանգ առնելով, «ով կարող է ապրել այստեղ»։ «Չափազանց վտանգավոր մի դավադիր, մեզ նախազգուշացրել են, որ նա ամեն ինչի ընդունակ մարդ է»։ «Մենակ է»։ «Իհարկե»։ «Վաղուց է այստեղ»։ «Համարյա 1 տարի»։ Եվ նրան միանգամից ստորերկրյա խուցներին։ «Ոչ, այն բանից հետո, երբ փորձեց սպանել իրեն կերակուր տանող պահապանին»։ «Ցանկացել է սպանել պահապանին»։ «Այո, այ նրան, որ մեզ լույս է անում»։ «Ճիշտ է, Անտուան», ասաց պարետը։ «Ճիշտ այդպես, ուզում էր ինձ սպանել», պատասխանեց պահապանը։ «Ասել կուզե խելագար է»։ «Խելագարից էլ վատ», պատասխանեց պահապանը։ «Իսկական սատանա»։ «Եթե ուզում եք, կարելի է գանգատ ներկայացնել նրա դեմ», ասաց տեսուչը պարետին։ «Կարիք չկա, նա առանց այդ էլ բավականաչափ պատժված է, բացի դրանից խելագարվելու վրա է, և մենք փորձից գիտենք, որ մի տարի էլ չանցած կխելագարվի»։ «Ավելի լավ իր համար», ասաց տեսուչը, «երբ խելագարվի, ավելի քիչ կտանջվի»։ Ինչպես տեսնում եք, տեսուչը մարդասեր էր և միանգամայն արժանի իր ֆիլանտրոպիկ պաշտոնին։ «Միանգամայն իրավացի եք», պատասխանեց պարետը, «և ձեր խոսքերը ցույց են տալիս, որ կալանավորներին լավ եք ճանաչում»։ Այստեղ նույնպես ստորերկրյա խցում, դեպի ուր տանում է մի ուրիշ սանդուղք, նստած է մի ծերունի աբա, Իտալիայում գործող ինչ-որ կուսակցության նախկին պարագլուխը։ Նա այստեղ է 1811 թվից, և խելագարվել է 1813 թվի վերջերին։ Այն ժամանակվանից ի վեր անճանաչելի է դարձել, առաջ շարունակ լաց է լինում, իսկ հիմա ծիծաղում է, առաջ նիհարում էր, հիմա գիրանում։ Արդյոք չէիք բարեհաճի սրա փոխարեն նրան տեսնել, նրա խելագարությունը ուրախ խելագարություն է, և ձեզ բոլորովին տխրություն չի պատճառի։ «Կտեսնեմ սրան էլ, այն մյուսին էլ», պատասխանեց տեսուչը, «պաշտոնական պարտականությունը պետք է բարեխղճորեն կատարել»։